Campus FM jippreżenta Mhux l-aħħar kelma. Program fejn tibda diskussjoni. Imexxu l-program Father Joe Borch u Professor Marian Lowry.
Jien Father Joe Borch imkien mal-kollega tiegħi l-Professur Marian Lowry nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm Mhux l-aħħar kelma. Illum il-mistidna tagħna huma il-Professur Emanuela Ġus li hu l-dekan tal-Fakultà ta' Teoloġija u il-Professur Pierre Mallia li hu l-Professur tal-Mediċina tal-Familja. U suġġett li ħan iddiskutu magħhom fl-imkien u suġġett li bħalissa qed jiġi diskussu kollha Malta u l-eutanasja. Insellmilkom. Lewnek, ewnek biex niċċaraw fuq xi qed nitkellmu. Għax kultant il-kliem jintuża u mhux dejjem jintuża bl-iktar mod ċar possibbli. Meta ngħidu eutanasja, xi tfisser?
Eutanasja naturalment huwa waqt il-volontarju deliberate biex ngħidu hekk, ġeneralment nirreferu għal persuna li hija marida b'xi marda, mhux neċessarjament tkun waslet lejn tmiem il-ħajja. Niddistingwu bejn dik li hija eutanasja attiva, ġifieri fejn wieħed jagħti cocktail biex ngħid hekk ta' xi ħaġa xi wieħed jista' jixrob. Biex biha jħedlu huma twaqfu l-qalb u jmut.
Forma ta' balenu ġifieri qed tgħid qisu.
Forma hekk biex wieħed jifhimha hekk u biex tuża kelma komuni iva tista' tgħid hekk. Mbagħad teżisti l-eutanasja passiva fejn wieħed ma jagħtix kura apposta biex iħalli persuna tmut. Hawnhekk forsi wieħed irid joqgħod attent għaliex fil-fatt forsi konna naqra mument nitkellmu fuq il-proġett li qegħdin fih jiena u Professor Ġus, irid joqgħod attent li hemm aspetti li huma aċċettati anke moralment illi ħafna nies iħaltuhom mal-eutanasja passiva li mhumiex eutanasja passiva u huma aċċettati u forsi hawnhekk
forsi Father Ġus
konfużjoni.
Però jekk iħammorru għall-eruq tal-kelma eutanasja ġie mill-kelma Grek li tfisser li tagħmel mewt tajba, mhux mewt tajba fis-sens li għax tagħmel mewt bil-qrara u bil-qassis. U tmur il-ġenna direttament. Imma għall-mentalità Griega kienet li tagħmel mewt tajba fis-sens minn ardbatija, imdawwar.
Ma jkunx hemm
muġġieħ, imdawwar mill-qraba tiegħek. Fejn inti dal-aħħar pass tal-ħajja, daqskemm it-twelit huwa moment importanti li inti tħalt fil-ħajja, li inti toħroġ mill-ħajja, ikun ukoll l-esperjenza li tkun esperjenza pożittiva. Jiġifieri l-idea ta' eutanasja kif żviluppat anke fil-kultura Griega kienet li inti tagħmel dan il-passaġġ bejn il-ħajja u l-ħajja l-oħra mingħajr dawn il-karatteristiċi. Tant laqas il-kultura Griega ma kienet temmen fuq l-eutanasja li l-kodiċi ta' Ippokrates li huwa l-ewwel tabib li fl-iskola medika tiegħu li kienet tkun fit-tempju tal-la tas-saħħa dak iż-żmien fuq il-gżira ta' Kos kien obbliga lill-istudenti tiegħu li jgradwaw minnu li ma jagħmlu xejn jipproċessaw il-ħajja tal-mewt tal-individu.
Ma nafx fimtek sew, Father Ġus, ma kienux jaqblu maħħa, ma kienux jaqblu ma l-eutanasja.
L-eutanasja, l-eutanasja, il-kultura Griega.
Avolja kienet b'dik il-minning, b'dik il-tissira. Mux
il-kultura Griega, lix anke Platun, kien jaqbel li jitfall li jitwildu bċertu dizabilita dawn jintremew u anke jinqatlu. Imma.
Hija xi ħaġa totalment differenti.
Il-professjoni medika tur dejjem l-integrità tagħha. Għalhekk illum meta fid-diskors tal-lum ħan nieħdu l-ħajja lokali, il-sitwazzjoni lokali, l-assoċjazzjoni medika tas-saħħa u organizzazzjoni oħra marbuta mas-saħħa bħal Medical Council ħarġu kontra l-eutanasja għaliex fil-professjoni medika dejjem hemm li inti tipprova ittejjeb il-kwalità tal-ħajja, ittawwa lil-ħajja, telep il-mart.
Ejn iċċaraw mat-termini qabel nitlu għax semmejt inti professur Mallia semmejt inti nista' ntik xi ħaġa tixroba u tmut, jontik injection u tmut. U inta tnista' m'antix xi mediċina u għax m'antijek tmut. U inta għattem differenza waqt li din it-tieni waħda li inti sejjaħ tilha eutanazja passiva, m'hemmx problema etika fuqha jew jista' jkun ma jkunx.
Hemm jew m'hemmx.
Hemm problema, però sfortunatament unsiba di kemm fil-pubbliku u anke xi kultant fil-professjoni medika. Ngħidulhom pereżempju isma' it-tmiem il-ħajja meta wieħed jiġifieri qed jirrikonoxxi il-persuna qed tmut, inti m'għandekx għalfej tagħti kura straordinarja. Għarra jiddu għakim għadekka mux eutanazja passiva? Le dik miħiex, għax inti għed tirrikonoxxi illi il-mewt tal-bniedem issa waslet. U għed tirrikonoxxi illi billi t-tawallu l-ħajja minti se tiggwadanja xejn issa għaw minn ikun irida u għaw minn le. Fil-fatt illum qed nisħu anka fuq ċertu drittijiet tal-pazzjent. Il-pazzjent għandu dritt jirrifjuta dak li ngħidulu life prolonging treatment.
Il-pazzjent jew anka relatives tal-pazzjent?
Le, l-ewwel irid ikun il-pazzjent. Issa jekk il-pazzjent ma jkunx jista, allura aħna issa ngħidu mhux minn aspett legali għax hemmhekk tidħol f'ħafna konfużjoni u differenzi bejn ħafna pajjiżi, però minn aspett morali jekk il-pazzjent ma jkunx jista jieħu dik id-deċiżjoni, allura il-familjari għandhom jiġu konsultati. Fil-fatt l-ewwel ka' storiku kien ta' Karen and Quinlan fej kien għadhom fil-bidu meta jkunu jpoġġu n-nies fuq life support system. Dina kienet żagħżugha, kienet daħlet b'inġeri f'moħħa fil-flight ju ġol Amerika, kienet ġejja minn familja Kattolika, poġġewha fuq life support system u qalula li di għandha brain damage kbir li mhijiex se tirkupra. U għalu il-familjari allura għalu ma allura għalfej qed iżommuha ħajja fuq Magna.
Kienem iżet minn kasswieħed.
Kienu laħqu daħ, imma dak kien kas storiku fil-fatt jinstab anke fuq il-kotba tal-istorja tal-mediċina. U da għallhom għax issa fuq life support system daħlet din imbirka brain dead criteria li biex tkun meqjus mejjet tkun brain dead u allura ma nistgħux nitfula l-Magni. U da il-kappellan inserta tal-parroċċa tagħhom għenhom biex jitlu l-qorti u kienet l-ewwel darba anke fl-istorja tal-Amerika fejn il-qorti Amerikana rrikonoxxiet ċertu tagħlim soċjali fuq ix-xjenza għallhom le hekk din hija kura straordinarja u hi mingħajr din il-kura kienet se tmut mewta naturali għandhom id-dritt ineħħu
ħaniprufaw, nikkontestualizzaw il-dibattitu li għandna, mhux biss lokali, għax wasal tard fej pajjiżi oħrajn, u id-distinzjoni bejn li IM prof smallija
u eutanazja passiva
jew inkella dak li bl-Ingliż toħroġ iżgħid ċara killing and letting die, letting nature take its course, jiġifieri xi ħadd li toqtlu jew xi ħadd.
Dik hija l-eutanazja killing. Mbagħad letting someone die. Dik qed you equated with eutanazja passiva.
Assolutament. Però ħanikkontestwalizzaw l-eru kulturali ta' dan id-dibattitu li għandna u tad-distinzjoni li tidher iżgħid ċara. Jekk aħna naraw il-movement qawwi li dejjem żdied fil-politika, fil-ekonomija, f'kull settur, inkluż fil-mediċina, fil-bioetika, l-importanza tal-awtonomija. Fis-sens li llum iktar sinna konxu li inti ħajtek hija f'idejk, ħadd m'għandu jiddeċidi, dawn huma deċiżjoni tmilliżet personali dwar il-ħajja dwar il-mewt, mhux il-ħajja x naturalment m'għandekx ċans tieħu deċiżjoni ma dwar il-mewt, u allura l-aspett ta' awtonomija, is-self-determinism, tant huwa qawwi. Tant huwa qawwi li llum qed iwassal f'diversi pajjiżi dan il-ħsieb qed jinbidel kompletament. Issa, fit-tradizzjoni dejjem kien hemm id-distinzjoni bejn kura li jinsettawa il-ħajja għal xejn bidbatija insapportabbli li m'għandix x'inhi l-kura straordinarja. Kura straordinarja jew sproporzjonata, ġifier għandek pazjent ħadd tagħtih mediċina u taf li tittawallu idbatija li ma tistax tikkontrolla.
Imma per eżempju being on a life support machine hija straordinarja.
Skont, imma skont, anke dak il-każ li semma Prof Smallija ta' Nancy Cruzan hemm nuances li qed irid jidħol fihom. Ħaniprovaw nifmu id-distinzjoni, ġifieri id-dritt li pazjent ma jieħux il-kura, ġifieri d-dritt to refuse treatment, tgħidlina din ma rridix il-kura, din mhijiex eutanazja, għaliex il-professjoni medika għandha dejjem tirrispetta l-awtonomija, id-deċiżjoni informata u iffurmata ta' dak li jkun fil-kuxjenza tiegħu li din il-kura ma rridix. Għaliex mhux mill-punt di vista tat-tabib, mill-punt di vista tal-pazzjent. Ġifieri, jekk ikollok pazjent għandu bżonn imputation. u jaf li dan ek ma jamilix imputation minħabba sir kangreen, whatever. Ma jistax dan jagħtuh il-loppju jraqduh il-pazzjent u neħulu saqajh u mbagħad iqum il-loppju. Assolutament. Dan għandha tiġi rispettata d-deċiżjoni għaliex. Għaliex fil-ġudizzju morali tiegħu, fil-ġudizzju prudenzjali tiegħu, uridu wkoll nirrispettaw lill-pazjent il-persuna jekk tkun motija l-informazzjoni tajjeb li tista' tifhem tista' tasal għal din id-deċiżjoni għajlek jiena din ma rridix għax issa tkun ta' dbatija insapportabbli psikoloġikament emozzjonalment u dik għandha tiġi rispettata. Mela ħan nippruvaw noħorġu ċar x'inhi l-kura proporzjonata sproporzjonata jew ordinarja straordinarja. Ordinarja ma jfissirx li hija kura li hija fis-suq li hija available li ssibha malajr over the counter jew hija drajnija fil-medicina, assolutament. Ordinarja jfisser. L-inti meta ħatibda kura, professjoni medika tittejt din għandha xi forma ta' benefiċċju anke ftit. Jekk għandha ftit, imma din. Ma
jiddeċidi x'inhu ftit.
Ġudizzju, il-ġudizzju mediku biex ikun hemm ma naqgħux fis-suġġettiviżmu. It-tabib għandu jagħti dik l-informazzjoni, d-deċiżjoni fl-aħħar mill-aħħar jieħu għall-pazjent. Imma t-tabib irid jgħidlu din.
Jew grupp ta' tobba.
Jew grupp ta' tobba. Tim mediku aħna dejjem. Issa li hija mela.
Di biex niċċaraw. Għandik eżempju konkret jiena. Inkelli persuna tiġi minni kont imur ma' dil-persuna għall-kimoterapi. U darba għaluli għaluli isma' mhux ħanibqgħu intuħ il-kimoterapi. Għax da, għal xejn.
Et tibbati waqt il-kimoterapi?
Et għalxejn et joħod għadik tarandu minuses mill-li pluses. Jiddi deċizjoni ħadu għat-tobba fid-dawl ta' dak li qed inti li għalu aħna nagħtu l-kura biss jekk hemm xi hemm effett benefiċjali. Imma jekk fimtek sew jien ukoll, jekk it-tabib irid itilu għax jħoss li hemm effett benefiċjali u jispjegalu, u l-pazzjent jgħidlu lej,
ma jistax jagħtilu, ma jistax jisforzah li jagħtilu. Il-konsens tal-pazzjent huwa dejjem l-aħħar kelma jekk kura tibdix jew titkomplix. Meta l-pazzjent huwa fi stat li jista' jieħu deċiżjoni. Fejn għandek unconscious patient huwa dik li available. Mela il-kura hija aċċessibbli. Pereżempju, ċertu kura li f'Malta pal-bqija tal-pajjiżi Ewropej hija aċċessibbli kif tmur f'pajjiż tat-tielet dinja mhix available. Fil-waqt li f'Malta hija ordinarja f'dal-pajjiż hija straordinarja, mela tiddependi mill-livell ekonomiku tal-pajjiż. Ordinarja
ordinarja mhux ordinarja tiddependi.
Iva, ma pajjiż ijat, fil-kuntest kulturali. Issa jekk
tiqgħod attent imma ċertu definizzjoni, għaliex riġna minn żmien tifhem l-evoluzzjoni u t-talim tal-bniedem u dejjem dana. Illum il-bniedem huwa aktar edukat, jaqra iktar, u allura kien hemm żmien fejn it-tobba ġew akkużati u forsi anke in a way ġustament li kienu jkunu paternalistiċi fis-sens li d-deċiżjoni jieħdu huma pereżempju intu semmejt pass ta' amputazzjoni. Allura speċi da jgħidu lej jekk ħana mhux se naqtalu sajħa jmut issa, jekk ħana naqtalu sajħa nsabawlu ħajtu jista' jgħid 50 sena oħra. Jiġifieri, irridu noqogħdu attenti illi dis-sitwazzjoni speċjalment fl-Amerika ġabet in evidenza biex ngħid hekk id-drittijiet tal-individwu li jgħid isma' jiena niddeċiedi dak li hu ordinarju straordinarju għalija billi hawnhekk qegħdin innejxu f'pajjiż fejn tista' tieni kura straordinarja u għal ħafna nies hija ordinarja għalija xorta tista' tkun straordinarja. Pereżempju, n-nanna tiegħi ma rridix tmur l-isptar, kienet taf li l-isptar se tgħu tawlula naqret tarħajta, ma jiġi gejn kienet tajt jiena rrid immut id-dar. Ma rridx immur l-isptar u joqogħdu jagħmlu li ħafna drippi tu sabaħu dalam.
U naħseb hemmhekk m'għandix problemi.
Mhux problema.
Hemmhekk m'hemmx problema.
Sakemm il-kura hija aċċessibbli, sakemm tista' tkun ta' benefiċċju anke minimu u sakemm il-kura ma ġibx il-kontinwazzjoni ta' dik il-kura ma ġibx batija insapportabbli, ngħid insapportabbli għax illum biex xjenza palliattiva li hija branka oħra li żviluppa dam l-aħħar ftit għexieren ta' snin, ħafna mid-batija hija sapportabbli. Issa din id-distinzjoni irid inżommu qudiem għajnejna bejn biex niddistingu meta xi ħadd ma bdewlux il-kura jew talab biex il-kura titwaqqaf. Tajjeb, bħalma kien il-każ pereżempju ta' Giorgio Welby, ġo l-Italja. Tajjeb dan kien bin-nejzu gastric tube għaliex minn u l-isfel ma jistax iċċaqla u kien qed jieħu deċiżjoni konxa u l-isptar iddeċida li ma jirrispettax dik id-deċiżjoni li wara il-letteratura li ħarġet, kienet deċiżjoni żbaljata.
Ma fejn tuġ, mela dak kien qiegħed hemm bil-pipe minn ħalqua l-istonku. U xrid, u xriedu l-isptar?
U wrid li ma jibqgħux bil-life sustaining treatment.
Ok, inaħħulu.
Hemm żewġ tip tal-sustaining treatment. Professor Mallia semma il-kas ta' Karen Quinlan li din kienet talbet li jieqfu il-magni tan-nifs li huma l-ventilators. U l-Qorti Suprema Amerikana deċidiet li ma twaqqafx il-magni tan-nifs. Allavu l-ġenituri qalu aħna smajna t-tifla Karen tgħid li jekk jiġri f'dis-sitwazzjoni irid inwaqqafhom. Waqfuhom, anzi waqfuhom. Però baqgħu bir-rice tube, jiġifieri baqgħu jitimgħawa artifiċjalment u wiexed 10 snin.
Dika Nancy Cruzan li semmejt inti l-ewwel.
Issa Nancy
Cruzan waqfula il-life support system.
Imma baqgħet tgħix 10 snin wara.
Imma tgħix 10 snin.
Il-każ ta' Nancy Cruzan huwa żvilupp wara fin-1990 fejn din id-darba talbet mhux li jwaqfu il-life sustaining treatment ta' ventilators ta' magni tan-nifs, imma il-kura artificiali ta' ikel u xorb. U rebħita. Fistat vegetattiv.
Il-familja taħħa.
Iġri kienet brain dead.
Le,
ma kienx brain dead.
Kienet vegetative state. Brain dead iġifiri bil-brainstem.
Vegetative state, iġifiri, ġikun għati semmawna għandu.
Vegetative state, ija. L-ewwel ħaġa rridu nifhmu, vegetative state mhijiex stat naturali, ebda bniedem mingħajr kura ma jidħol in vegetative state. Ġiet definita fis-70s, vegetative state bniedem jidħol fih, imħabba ċertu kura żejda li tkun innatatlu. Issa, dan mhuwiex tort tal-medicina għax tkun fi stat fejn qed jippruvaw isalvaw lek ħajtek u speċjalment jekk ma jkunx hemm ċertu guidance u problemi tal-liġi u tobba jibżgħu naturalment li jiġu akkużati, allora jibqgħu jagħtu l-kura.
Pereżempju,
u jiddaħlu iddaħħal persuna fi stat vegetattiv.
Jekk inti kellek accident, mort l-isptar u jgħad vegetative state u jgħad fuq il-life support machine. Jekk per eżempju inti trittat il-organi tiegħek iżommuk fuq il-life support machine, imma ma nfissirx li għadek ħaj.
Le, dika iżommuk fuq life support, anka jekk tkun brain dead, għax jekk inti tkun setat il-organi tiegħek hemm prinċipju morali tajt nistgħu nżommuh frisk biex l-organi jkunu tajbin.
Jekk m'intix setat il-organi tista' wkoll iżommuhom. F'dak l-istat?
Le, irid ikun hemm dikjarazzjoni ta' total and irreversible brain dead. Għaliex? Għax hemm rapporti fl-Amerika li l-organi dejjem jistgħu jittieħdu anke jekk mhux immedjatament iħalluh fuq life sustaining treatment fuq il-ventilator sakemm tiġi ċ-ċertifikata number one li huwa total brain dead. Total brain dead tifisser li l-moħħ għandu tliet partijiet dik li tikkontrolla l-arfin li inti tafx qed jiġri madwarek li tikkomunika u l-parti t'isfel dik li tikkomunika il-fatt li inti għandek bżonn tiekol tixrob u secretions mill-body. Dak min jibqalu dik il-biċċa biss ta' isfel il-brainstem dak huwa vegetative state. Tajjeb, l-oħrajn naturalment u l-oħrajn ikunu diġa mietu tibqa' dik biss u l-moħħ huwa l-uniku organu li once li miet ma tistax tirrisuscita, ma tistax tfejju. Issa f'dan il-każ tal-organ transplantation huwa importanti li jkun hemm anke minn dikjarazzjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa mill-konvenzjoni waħda mill-conventions wara il-European Convention of Human Rights li ġiet stabilita li jrid ikun hemm it-tim mediku li ħajopera huwa differenti mit-tim li għamil diagnosi tal-brain dead. U hemmhekk allura meta jkun dikjarat total and irreversible brain dead jistgħu iħalluh fuq il-magni sakemm mbagħad
ikun hemm
il-pazjent il-kumplement. Però għandna tħanna hawnhekk kerja li hija komplessa ħafna meta ngħidu il-PVS patient, persistent vegetative state, in-nies jafuh issir kaboċċa li vera frażi ma nistax nifhimha jien.
Anke bl-Ingliż hija vegetative state hija.
Għax naqqas id-dinjità tal-persuna, l-persuna għandu dinjità anke meta f'dak l-istat dipendenti u ma jistix ikkomunika, però id-dibattitu kien kif żviluppa fl-Amerika mbagħad anke ġie trasferit fl-Ewropa. Li l-ewwel kien hemm il-kustjoni naħħux il-magni tan-nifs, mbagħad inwafqux ukoll il-kura
il-nitimgħu.
Dik straordinarja tiġi.
Issa
hija dibattibbli ħafna.
Issa.
F'opinjoni tiegħi hija straordinarja.
Però mhux ħadd jaqbel. Mhux daqshekk mhux clear cut. Għaliex ħarġu rapport interessanti. Jiena kont insostni wkoll Prof. Mallia li wara l-kasta Karen Quinlan u Nancy Cruzan u l-letteratura li kienet ħarġet, speċjalment fil-kamp Amerikan, żewġ kampi jġildu fil-bioetika li da mhux il-mod kif tiekol, da mhux mod naturali, u allura hija kura għamluha mhux black and white li la darba jekk inti tista' twaqqaf il-kura. Però llum dew joħorġu rapporti interessanti anke fl-Ewropa. Li min ikun fil-dak li minnalihom huwa stat vegetattiv, bdejna juri sinjali ta' komunikazzjoni, għax bdejna nirrealizzaw li m'għandniex teknik diagnostiċi biżejjed biex naċċertaw li l-persuna hija verament PVS patient, u hemmhekk bdejna, pereżempju, kien hemm każ il-Belġu. Li dan dar-raġel kienek u bdew jgħidu
imma
dan komunikazzjoni mela ma tilifx kompletament the upper two parts of the brain mela noqdu attendi.
Ma jien ħan nitkellem fuqi, jiena naf ċar f'moħħi li jekk ħajkolli xi marda degenerattiva u naf jiena li ħajġi żmien fej mhux se nkun nista' nikol waħadi, mhux se nkun nista' nitkellem, mhux se nkun nista' naħseb, mhux se nara fil-familja tiegħi. Jiġifieri qaluli li għandi din marda. Allura jiena m'għandix dritt għax konna nitkellmu fuq id-drittijiet tal-pazjent sewwa li ngħid isma' forsi nagħmel living will b'xi mod xi ħaġa jew ngħid il-familja tiegħi. Meta nasar f'dak l-istat tħallunix ngħix.
Qabel tweġib għax meta twieġeb tkellem għax living will x'ikun.
Però qegħdin naqbdu punti li m'aħniex nikkonkluduhom. Qabel twieġeb, Prof. Mallia, meta qegħdin nitkellmu fuq PVS patients, dan għandek tagħtih ikel jew le. Naħseb wieħed mill-aħjar statements ħarġitu il-Pontifical Academy for Life. Kienu marru l-Amerikani, kien hemm il-kustuni ta' Elwan Englaru, ħasieħor ġewwa l-Italja. U il-Vatikan ħareġ dal-statement għagħu biex jagħti risposta wkoll ta' x'kien qed jiġri l-Italja u beyond. Fejn qalu jekk il-kura li kellet jieħu, il-ġisem mhux qed jassorbih, il-ġisem mhux qed jintefaħ il-pazjent għax li kell mhux jissorbi, jimxi fil-ġisem kollu m'hamiex u allura hemm dbatija enormi, hemmhekk iva għandek twaqfu anke li kell artifiċjali. Imma sakemm m'hemmx indikazzjoni medika u hemmhekk fejn id-deċiżjoni tiġi liberata minn aspetti suġġettivi. L-indikazzjoni dejjem titkun, il-ġudizzju dejjem irid ikun fuq il-fatti mediċi. Jekk il-ġisem ikun qed jassorbi, ibqa' tieħ li kell.
Jekk le, imma l-fatti mediċi.
Biex nispjegaw u nagħlqu dan l-idea tal-life sustaining treatment, artificial feeding. Ma intom għajjim
ħanna naqra f'kull desak ta' persistent vegetative state li ħirġu naqra forsi mis-suġġett tal-eutanazja as saċ. Veru li ta' applika hemm ukoll, ma naħseb forsi għaliex hemm ċertu żviluppi li qed isiru, però jibqa' l-fatt li anka mill-li nara jiena ġifiri daw definizzjonijiet u anka l-Knisja bidlet diversi drabi l-pożizzjoni tagħha u hemm ħafna konfużjoni anka għal tit-tobba ġifieri x'inhi. Fiżbiss biżmien Papa Pawlu VI kien hemm wieħed mill-kardinali msejċ ismu assistenti tiegħu kien tkellem ċaru tontu qal li huwa immorali li wieħed jibqa' jagħti kura u mbagħad idaħħal pazjent fi stat veġetattiv. Mela aħna qegħdin fi stat taħajja fej wieħed jista' jwaqaf il-kura u ħalli ħemmut mewta naturali. Mbagħad dħanna fil-paradoss li jekk mbagħad għax tajnih wisq kura daħal fi stat vegetattiv.
Allora mbagħad
ma nistgħux nitfilmak. Li għalija ma tagħmilx sens u hija naqra kontradittorja. Issa. Dina allura mbagħad hemmhekk wieħed jidħol irid jara x'kienu x-xewqat tal-pazjent.
Eżatt, mela ħanajdu dal-każ li jiena sprimejt ċar li ma rridx nibqa' ngħix meta nkun hekk. Għandi dritt.
Jiena nemmen li għandek dritt, issa rridu nagħmlu distinzjoni hawnhekk, għax ħafna drabi nippruvaw inġibu l-moralità f'kuntest wieħed filosofiku issu qed jaqbel fuq kulħadd, però fil-filosofija hemm ħafna skuż oftod. U qed jagħmel differenza bejn il-moralità li jgħidu istituzzjonijiet biex ngħidlek reliġjużi u il-moralità pjuttost iktar sekolari li llum qed jinfirxu ftit u dik hija l-peccatu għax fil-fatt naħseb li l-istituzzjonijiet reliġjużi at least up to a certain point kienu on the avant-garde sew fuq it-tmiem il-ħajja u għax ma segwejniex dawk il-prinċipji morali mħabba ċertu biża issa ġejna fi stat fejn kulħadd irid l-eutanazja. Ġifieri wieħed irid joqgħod attent ma jidħolx f'areas iktar komplikati u nispjegaw kemm lin-nies u anke lit-tobba għalhekk għandna dal-proġett tal-Erasmus fej isma' m'għandekx għalfejn ma tagħmilx xi ħaġa minħabba biża legali illi inti tista' il-pazjent għandu dritt jirrifjuta kura, il-pazjent għandu dritt għandu drittijiet tiegħu jagħżel dak li ordinarju għalih u dak li straordinarju għalih. U hawnhekk tidħol għal-living will li kont se tgħid.
Qabel di, nerkux qed nifhem jiena. Aħna qed ngħidu, jekk jien ngħidlek isma' tieni dal-cocktail, din tixxarba velenuża biex imut.
Velenuża diġà għandha konnotazzjoni
kera. Xarba li toqtlok, tajba ħafna ma toqtlok. 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 Issa, mela okej, se insejħu li rridu, okej, tik qed ngħidu argument. Għadna ma tħallniex fih dak, jekk wieħed għandux ikollu dritt jew le aħna qbadna fuq l-argument li jgħol. Jekk wieħed għandux dritt jirrifjuta li jieħu medicine trattament. U jew il-familja tiegħu jirrifjutaw fismu. Issa, jekk fim sewjen mill-argument, jekk fim sewjen li il-pazjent għandu dritt li jirrifjuta trattament li hu jħoss li hu straordinarju. Mhux li hu straordinarju x'hekk fil-ktieb, li hu jħoss li għalih ċirkostanza tiegħu, jiġifieri amputazzjoni jista' jkun li ssir u kulħadd ikun kuntent biha u jien ngħid m'arridx ngħix.
Jiġifieri dal-każ li semmejt il-professer Lauri, Marian, il-kas ta' ALS, fejn xi ħadd jgħid il-familjari jew fejn hemm il-liġi tal-living will, jiġifieri li inti tmur hemm sistema legali jew inkella tissejjaħ advance directive fejn inti tagħmel kuntratt legali u tur ix-xewqa tiegħek x'ma tixtieqx tieħu kura jekk tiġi f'ċertu kundizzjoni partikolari. Jiġifieri jgħid jiena il-ħajja se tkompli tiddeteriora u jiena marriċ dawn it-tip ta' kura fejn nirrispetta il-proċess tal-ħajja. Hawnhekk għandek konverġenza biex xtejt il-Knisja u xtejt il-filosofija m'għandniex diffikultà, jiġifieri m'għandniex diffikultà l-Knisja ma tgħidx imma dan eutanazja komplutuh il-kura u kkumbattu ħalli titwal il-ħajja, il-deċiżjoni l-awtonomija tal-pazjent għandha tiġi rispettata. Imma jekk tgħid imma waqqaft il-kura imma rrid xi ħaġa issa biex taċċellera l-proċess, ħallina jekk nieħu flok nieħu ġi moħra f'dik it-tbatija jew 15 oħra, jiena mmut siha wara niġbor il tal-familja ngħidulhom goodbye, tara videos, tubes fejn laqgħu lin-nies, jagħmlu parti flimkien imbagħad imorru u jkun hemm xi ħadd li jagħtihom dan il-cocktail jew xi ħaġa oħra injezzjoni fejn imutu. Din hija d-distinzjoni u hawnhekk tidħol. Din hija l-awtanazja, din hija l-assisted suicide, din hija l-assisted, jiġifieri min huwa marit b'ċertu kundizzjoni u jgħid jiena nixtiequkom nixtieq li intom ma tintervenux fil-proċess tal-ħajja. Ħallu l-proċess tal-mewt issa meta qed ngħid hekk min qed jismana u jgħidilna imma mbagħad ħajbqa' jbagħti. Le llum hemm il-kura paljattiva, hemm kura paljattiva li inti qed tgħin il-persuna biex tnaqqas it-tbatija dik li tissejjaħ deep palliative sedation hemm problemi etiċi forsi nitlu.
Imma jiena jiġifieri qed ngħid li l-Knisja jew l-morali ma taċċettax li jiena qiegħda naf li se nkun qed imbagħti mhux se nara fil-ħaddieħor u ma nistax nieħu injezzjoni jew xi ħaġa biex
ħaninsew il-Knisja Marian. Għaliex tajb inġibu fix-xena hawnhekk. Diskussjoni fuq livell politiku, fuq livell soċjali u x'qed jiġri fil-European Court of Human Rights fil-Qrati Ewropej ta' Dritti Umani ġewwa Strasburgu. Fejn l-Istat li qed jaħdem għall-ġid komuni għandu dritt, għandu dmir u responsabilità li jiddefendi il-ħajja ta' kull ċittadin. Jiġri hu mhux l-awtanazja. Għalhekk omiċidju, naturalment. Laqas suwiċidju qed għandu responsabilità di lejha jevitaħ. Alla volja tgħid imma dak qed jitlob din il-ħaġa ma x'inhu l-kundizzjonijiet soċjali x'qed jinduċu dak il-persuna li tasal deċiżjoni li ma jarafx daqshekk x'ħaġa fundamentali marbuta man-natura tal-bniedem id-dritt tal-ħajja. Għalhekk ngħidu d-dritt tal-ħajja x'aħna.
Imma jekk jien marridux nibqa' ngħix.
Imma wet irid ifittex fil-font u jażaq fil-font x'inhi r-raġuni li persuna tgħid mela tieni xi ħaġa biex immut. U hawnhekk tidħol il-kura paljattiva u llum branko oħra fil-kura paljattiva hija il-spiritual care, il-kura spirituali, mux religjuza, ta?
Mux religjuza. Għandi Alzheimer's. Nitkelmu. Unajdlek il-raġuni li marriċ inkomplinejx hija, li jekk jiena ma nibqax naraf it-tfal tiegħi, ir-raġel tiegħi, marriċ nibqa' ngħix, dik tkun ir-raġuni, right? Alzheimer's. U marriċ nibqa' ngħix fi stat fejjiena jiġu jarawni waqqas bisna fliet jiġu jarawni. Għaliex?
Dawn huma sitwazzjonijiet li jekk ħadd iddiskutihom mill-lat emozzjonali u ta' dibatija fiha nnifisha mingħajr ma tara il-kuntest filosofiku u anke reliġjuż, hemmhekk ħadd itlef is-sinifikat kollu. Ħanieħdu l-aspett ta' palliative care u anke ta' spiritual care illum. Spiritual care fis-sens li qed jiddiskuti x'inhu huwa l-iskop tal-ħajja, x'inhu s-sens ta' soddisfazzjon li taħ fil-ħajja, x'inhu huwa l-iskop ta' dbatija li jkun qed ibati, l-importanza tas-support tal-familja li ma jħossux ta' peace, li l-familjari mhux il-pazjent biss il-familjari jagħtuh dak is-support kollu ma jħossux li huwa ta' peace. Meta tieħu l-konsiderazzjonijiet kollha, ir-riżultati dak li għalmitna Cecilia Saunders bil-hospice care, tajjeb tara il-miraklu li jisir f'dawn in-nies, aħna rridu fixed and hard rules eliminali id-batija immedjatament.
Inti kif tirreaġixxi għal dan li qed jgħid? Fader Ajus.
Ara, l-ewwel ħaġa ħa nitkellem fuq l-Advanced Directive. Advanced Directive qajmet inna naqra problemi f'ċertu pajjiżi għaliex imbagħad għandek dokument legali li wieħed forsi jsibha diffiċli biex ibiddel.
Illum qed nersku jien jekk nasalaw tinix daw l-affarijiet.
Illum qed nersku iktar fej għalkemm qatt hemm ħafna nies jużaw iż-żewġ termini interchangeable eżatt. Illum qed nitkellmu iktar fuq an advanced care plan. Jiġifieri inti ħad titkellem mal-familjari u mat-tobba tiegħek u ħad tesprimi x-xewqat tiegħek. Jiġifieri, pereżempju nieħdu dal-każ ta' ALS, okej, kien fil-medja, jiġifieri mhux qed nikxef xejn, ta' Bjorn Formosa kellu deċiżjoni jekk ipoġġuhx fuq respirator jew le. Jiġifieri da għandu dritt jirrifjuta.
Kikur rifjuta, nafli ma rifjuta, kikur rifjuta.
Ġaġu magro għattin, mishta.
Le, ta' Bjorn rida, ġaġu magro ma jirriġ. Pero, at one point, kun għati diskutu miaw, jekk xinu ma l-vantagġi, l-svantagġi taħħa, fil-fat, dan għan kanaqra komplikazzjonijiet, għax naturalment u jishtiq ikun id-dar, u dinna jamlu għabiz flight ju, ġifiri, ma' insomma, ma' nixatajn itlu f'dawk l-affarijiet. Jiġi stat fejda jgħid isma' jiena nixtieq nibqa' ngħix għax qed m'għandi din fondazzjoni u nixtieq nibqa' naħdem fuqha. Però jekk da at one point in time jgħid isma' jiena ma nistax nistapportih iktar din ħaġa għandu dritt jgħidilhom isma' jiena veru
bdejja
u tiġi rispettata awtomatikament.
Ma dik hija waqqaf il-kura, ma dik hija stabilejni. Jekk jgħid jien ma riġ il-kura, l-argument diffiċli hu fejn jekk mhux wieħed jgħid waqqaf il-kura, jgħid li tieni xi ħaġa jien biex immut minn hawn.
Issa, qed nupjaċi jammurru fil-fatt għall-punt tal-programm, hemmhekk qed nitkellmu fuq eutanasja attiva. Ġifieri fej inti, pereżempju, tgħid isma' jiena għandi motor neuron disease, bħalissa hija tajjeb, però marriċ niġi fis-stat fejn ħaniġi dipendenti fuq il-mara u fuq oħrajn biex jitmawni u sabaħu dan. Hawnhekk hija il- huwa suġġett naħseb jiena mhux daqshekk sempliċi u riduċenti kif qed nitkellmu fuq dritt li bniedem għandu dritt iwaqqaf ħajtu għax il-marda se tkompli. Jista' jgħid isma' meta jien nasal saw irrid nasal ma rridkomx ittuni iktar kura. Dik jista' jagħmilha, jiena nemmen li jista' jgħid anke m'għaliex niġi fed bin-nasogastric tube. Alright, mbagħad titfgħuni f'xi stat inkapaċitat. Però ma jistax il-bniedem. Għallavori qed nitkellmu fuq autonomija, għax l-autonomija xi ħaġa illi ittielek anke s-soċjetà. Imbagħad inti ma tistax tobbliga lis-soċjetà tgħidlek isma' jiena llum id-dejja qed ngħix għax qed nitfajla, alright, u irrid inwaqqaf ħajti. Bl-istess raġunament ma jfissirx għax jien ħarġitni marda ngħid jiena marriġ nibqa' ngħix. Issa, nista' nirrispetta l-fatt li inti ma tixtieqx tibqa' tgħix, però ma tistax imbagħad tobbliga lis-soċjetà biex twaqqaf lek ħajtek.
Imma f'ċerti pajjiżi bħal iż-Żvizzera minn għalija.
F'ċerti pajjiżi
Żvizzera għandhom l-assisted suicide li huwa.
tliet pajjiżi fl-Ewropa huma l-Olanda fejn bdiet imbagħad il-Belġju u l-Lussemburgu, kull pajjiż segwa biktar.
Fejn tat-tfal ukoll il-Belġju
eżattament.
Ja nitkellmu fuq issa adulti ma nitfulux.
Le ma għadha skuż, jekk hemm l-awtonomija
però
aħna din qegħdin nitkellmu fuq nies li jistgħu jieħdu deċiżjoni.
Li kienet il-Belġju qed jgħidu l-issa.
Li kienet jgħid prof Smallija huwa fundamentali fis-sens. Li hawnhekk għandna ixxu tal-awtonomija u l-ixxu tad-dbatija, tad-dbatija fiżika. Allura minħabba naturalment Dorothy Solle din hija filosofa mill-Ewropa marret l-Amerika llum qegħdin ngħixu f'kultura jisud il-loppju ta' dbatija, ħadd ma jrid jitkellem fuq dbatija, ħadd ma jrid jesperimenta dbatija, ħadd ma jrid min jara minn ibati. Tajjeb, jiġifieri din hija the culture of analgesics li qegħdin fiha u qed jifhem ukoll id-dbatija li jbat il-persuna u l-relatives tiegħu, ġifieri dan ma ridux naturalment we minimize din is-sitwazzjoni. Però hemm bażi filosofika. Hemm bażi soċjali u hemm bażi reliġjuża wkoll ħanaddu għal dawn l-aspetti kemm hemm bażi filosofika the right to die, id-dritt li jiena nieħu raj bidi. M'hemmx hija liġi pożittiva, hija r-rieda tal-leġislatur ta' parlament li jagħmel dik id-deċiżjoni, ma meta tfittex fil-fond, hemm id-dritt tal-ħajja għalhekk l-abort aħna ngħidu li huwa ħażin jew til tal-ħajja x'hemm id-dritt tal-preservazzjoni tiegħek innifsek li inti tiddefendi lilek innifsek li inti l-ħajja tħarisha. Ma li inti tgħid għandi dritt li mmut huwa kontradittorju għad-dritt tal-ħajja, id-dritt fundamentali marbut magħna jgħidu li dan li x'ifisser meta jkun fi dbatija u rid jiddeċidi.
Jekk minflok id-dritt li mmut ngħid id-dritt li mmut mewta b'dinjetà jew li rrid inkun.
Dik hija aċċettabbli. Il-kura paljattiva. Araw il-qorti tal-European Court of Human Rights kif qed tirraġunhom. Meta tlebda sentenza s'issa li tiffavorixxi li xi pazjent li talab għal biex jitħaffef il-proċess tal-mewt, tal-eutanasia, assisted suicide, u daġġid granted. Jiġri jekk naraw il-każ ta' Dejan Priti fil-1998, dak inkas l-Ingilterra, fejn kienet paralizzata, u r-raġel tagħha kien talab biex minħabba li fl-Ingilterra m'hemmx liġi tal-eutanasia, u għat memx, u kien hemm il-vot kontra tagħha, ma ninsewx tiċċurilu wkoll, fejn l-qorti fl-Ingilterra ma tax permess marru l-European Court of Human Rights għax qalu id-dritti tagħna huma vjolati. X'inhu huma d-drittijiet li din isostnu dal-pajjiżi mhux minn hemmhekk bismill l-Italja issa nsemmi każijiet oraj, jgħidu id-dritt tal-ħajja privata tiegħi. Għala din hija l-ħajja. Skużi, ħajja privata vera ħadd ma jista' jindaħallek, imma hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-ħajja li l-istat għandu obbligu li jipproteġi l-ħajja. U allura il-każ ta' Dan Priti bħal mhum oħrajn ma ġiex validitat u aċċettat minħabba dar raġuni li resqu id-dritt tal-privatezza, id-dritt li qiegħed niġi ittrattat umanament inhuman b'mod degradenti. Mhux veru xejn, u dritt familjari, dritt tal xija deċiżjoni tagħna tal-familja. Fuq dawn it-tliet raġunijiet ta' artikli mill-European Convention of Human Rights, il-Qorti Ewropea qatt ma tat dritt ħammur użiet riċenti. Anke il-każ l-aħħar wieħed fil-sentejn ilu, inqas minn sentejn kien hemm żewġ każijiet interessanti. Fi Franza, Vincent Lambert, li kien klamorus kbir, u l-każ ta' Nicholson. Ta' Tony Nicholson l-Ingilterra wkoll fit 2015. Dan Vincent Lambret, kien fl-isptar dan, kellu xi 39 years, il-ġenituri tiegħu qalu le rridu life sustaining treatment, ma kienx qed jgħix bil-magni imma bil-life sustaining treatment. U dan il-mara tiegħu, it-tieni mara tiegħu. Għalu Iva, dan rridu nirrispettaw, konna smajnieh jgħid, u però ma kienx ċara, għalu rridu nneħħu il-life sustaining treatment. U l-ġenituri għalu le, aħna rridu li jibqa' hemmhekk. Il-Franza talbu il-parir tal-European Court of Human Rights, l-ġudge Malti kien imdaħħal fiha wkoll, u għalu aħna nirrispettaw. Il-liġi li għandkom hemmhekk, il-margin of appreciation, titkellem jekk inti għandek liġi fil-pajjiż, Qorti Ewropea tgħidlek skużi, imxi bil-liġi li għandek. U reġgħu batu hemmhekk ma daħluqx fih. Imma t-tabib iddeċida li jwaqqaf għall-kura għax ma kinitx ta' benefiċċju, kienet straordinarja f'dak il-każ, ma kinitx awtanażja, kien hemm każ li Franza danna din indaħlu l-awtanażja bil-moħbi anke ta' Nicholson, pereżempju, ma ġiex aċċettat mill-European
Court.
Imma li qed nifhem jiena u nixtieq jiġifieri li niċċaraw, mela f'pajjiż wieħed xi ħaġa hija legali. Fl-Iżvizzera jiena nista' mmur u ituni injection u mmut. F'pajjiż ieħor ma nistax nagħmilha. Għaliex?
Imma l-istess l-abort, l-istess droga. Jekk mhur Amsterdam tpejjeb għalħin kollu fit-triq. Jekk tu Malta ma nistax tpejjeb. Jekk mhur Amsterdam tagħmel abort b'xejn u sqallija u ma nafx. U Malta ma nistax tagħmilha. Allura ngħidu kull fejn liġi, jekk mhur l-Arabja Sawdita tista' tsawat il-mara waħat wejlek ġej. U Malta ma nistax tagħmilha. Issa ngħidu l-Saudi Arabia sawat il-mara. Anke jew Malta ma nistax għandna liġi sawat il-mara.
Aħna fil-bioetika nitkellmu fuq stat prelegali. Il-liġi, jiena mal-istudenti dejjem ngħid isma' l-etika mhijiex statistika, imma sfortunatament qed inġibuha statistika fil-parlamenti tagħna. Għaliex jekk ikun hemm maġġoranza jgħidu rridu nagħmlu hekk. U daw, naturalment, ħafna leġizlaturi, nista' jtellgħu il dawk il-leġizlaturi li jaqblu magħhom, u jekk ikun hemm maġġoranza ta' diliġi tal-eutanasja. Dik kulmi, ma jfissirx li hija moralment tajba, jew le. Sfortunatament, jekk nibqgħu sejrin hekk, nistgħu anke qatt nibqgħu nistudjaw għall-etika, għax l-etika m'għandix tkun suġġettiva għall-maġġoranza tan-nies, issa il-maġġoranza tan-nies għandhom id-dritt jagħmlu liġijiet. Fajn, jibqa' l-fatt li jekk tidħol liġi pereżempju ta' abort u ħafna nies iqisu l-abort hija immorali, l-istess għall-eutanasja xorta tibqa' immorali, imma hemm liġi bħalma għal Father Joe li hekk f'ċertu pajjiżi tista' sawat il-mara, ma jfissirx li hija ħaġa morali, imma f'dak il-pajjiż tista' sawat il-mara u ħalluk tagħmilha. Jiġifieri aħna qed nitkellmu fuq stat għax għawr noqogħdu attenti mhux nitkellmu x'tajt il-liġi biss, nirrispettaw għal-liġi u nieħdu pjaċir li it upholds ċertu affarijiet, però jekk ma noqogħdux attenti illi dak li nistgħu nagħmluh u nagħmluh tajjeb, mbagħad jiġri illi n-nies jiġbgħu issa inti k'eżempju u jgħidu mela ħa nagħmlu liġi. X'qed ngħid? Jekk tara programmi li saru fuq l-eutanasja fuq il-televizjon.
Malta jew
Malta. Imorru jagħmlu dal-Vox Pop, jiena ma tantx naqbel magħhom, imma insomma, jagħmlu Vox Pop. Inti taqbel ma l-eutanasja iva jew le. Iva. Għaliex taqbel? Għalfej bniedem għandu jmut muġuh. Min għalek li għandu jmut muġuh, skużi ta'. Jekk aħna għandna liġi morali illi tgħidlek illi jien nista' inti jiena fatt hawnhekk. Skużani, ma jina nħobb indaħħal ir-reliġjon, ngħidilhom għandek katekiżmu d-dar. Iftħu u wara x'jgħid. Għaliex għalkemm fil-katekiżmu, jiġifieri għax aħna fil-kultura Maltija pjuttost il-maġġoranza huma kattoliċi. Alright, jgħidu l-eutanażi hija ħażin, però hemm żewġ sab-paragrafs fejn waħda titkellem fuq għall-prostaġus fuq l-kura straordinarja u l-oħra titkellem anke fuq pain relief. Illi inti tista' tagħti pain relief. Jiġifieri nista' antik morfina kemm hemm bżonn, naturalment irid nimxi skont prassi medika, mhux nista' naqbad untik
mill-ewwel,
imma nista' antik anke jekk se tqassar il-ħajja tal-bniedem. Jiġifieri din hija ħaġa li tisma' n-nies fuq ir-radio, darba kont fuq programm fuq l-artikel. U ċemplet waħda, għalet għax jiena. Dik l-aħħar doża ta' morfina qatlu ili l-ommi. Issa dikha forsi kien hemm naqra nuqqas ta' komunikazzjoni, nuqqas ta' spjegazzjoni, però jiena ngħid mhux nuqqas biss ta' komunikazzjoni, nuqqas ta' ftehim, nuqqas ta' preparazzjoni dik ta' advance care plan jiġu fl-aħħar moment, u forsi anke nuqqas ta' tagħlim soċjali, pjuttost it-tagħlim soċjali tagħna jkun fuq livell naqra negattiv fejn aħna ngħidu ma tistax tagħmel hekk, ma tistax tagħmel hekk, ma tistax tagħmel hekk. U għandu jkun iktar fuq livell pożittiv, isma, tista' tagħmel hekk, tista' tieħu pain relief anke jekk tqassarlek b'xi ftiġranet il-ħajja tiegħek, għax inti m'għandniex għalfej la qed nirrispettaw il-fatt li inti aħna ngħidu bl-Ingliż death is imminent, ma tistax tiġini l-kelma Maltija ġifieri il-mewta qiegħda fil-qrib irrid nirrispettaw li aħna m'għandniex għalfejn noqogħdu nħallu d-dbati,
Nistgħu ntub biżejjed morfina biex issek dik il-morfina tinserta mhux għax hija diretta, hija indiretta hemm insomma prinċipju anke filosofiku ta' double effect, ġifieri naf li tista' tqassarlek ħajtek, però l-intenzjoni tiegħi hija biex inneħħilek il-loġieħ. Allura tista' tagħmilha huwa anke palliative sedation kif semma.
Il-punt fuq semmejt li hawn diverġenza tal-iġijiet fuq din l-issue. Sissanna tliet pajjiżi u jidher li hawn fl-Ewropa. U jider li għaw ċertu dibattitu li eventualment jista' jwassal għal pajjiż li jkun hemm iżjed leġislazzjoni favur l-eutanazja. Irridu nżommu d-majnejna l-ewwel qabel kollox li din qed toħloq turizmu mediku. Turizmu mediku fejn inti fil-pajjiż ma tistax iġġiba, allura jemmort l-Iżvizzera x'hemm dawn l-organizzazzjonijiet li huma aktar laxki, jew nista' mmur f'dak il-pajjiż u jiġri li hekk.
Fil-fatt illum fuq il-gazzetta fuq il-Facebook tal-PBS u TVM qed jirrapporta DJ Fabio li middera jew Fabo li middera huwa
Taljan
li mar l-Iżvizzera u kol
fil-videos li jaqsmulek qalbek.
U anke fil-Malta tkellmet waħda. Da li tritta għanda Huntington's, għanda li ħarkola Huntington's, u tritt mur li Svizzera, ġifiri, it is.
Dan jibki u tisimaw li jett jitkellem mux mot naturali imma bl-apparat li għandu, ma għalix ma nistax namela l-Italja u.
Imkun imdawar ma l-familja kolla.
Imri fekk għet titħolla eutanazja, għax dak mux ma nistax jamela l-Italja, dak għandu dritt jirrifjuta dik il-kura li jenfuq dik l-istampa li għandek.
Inti
semmejt il-kasta Diane Pretty. Il-kasta Diane Pretty se tassolva jiena fl-opinjoni tiegħi da tom parir ħażin, mhux fl-opinjoni tiegħi fil-fatt, tom parir ħażin l-avukat. Daw she wanted to make a point fuq l-eutanazja u tilfet il-każ. I taf li l-eutanazija kontra l-liġi l-Ingilterra, mela jekk inti ħad titlob il-raġel tiegħek jitfilek il-magdi biex iħallik tmut, dan qed jikkommetti reat. Il-korti mhux se taħfirlu. Kien hemm każ warajha kien hemm każ eżatt bħal tagħha, alright baqgħet anonima isimha Mrs. B jgħidula fejdi l-istess. Ma kellix l-istess marda eżatt, però l-istess kienet fuq respirator wkoll. Li ma talbitx l-eutanazja, talbet id-dritt li twaqqaf dik il-kura straordinarja. Minħabba l-każ ta' Diane Pretty kien hemm nara konfużjoni u tela fil-House of Lords u qalula iva għandha dritt tiegħek. U neħħewla respirator tawa sedation biex ma tmutx dbati, jiġri Diane Pretty seta tsegwiet l-istess u jiena dili tinkwitani. Illi qed nitkellmu fuq eutanazja,
fejnaqas
għandna bżonna, jekk aħna nkunu nafu dak l-affarijiet li nistgħu nagħmlu, jekk aħna nkunu kapaċi ngħidu isma' iva, l-pazjent għandu dritt ma jgħix f'dan l-istat, jekk qed jiddejjaq il-pazjent nistgħu naħulu kollox, intuh il-kura
palijek. Għaliex ma minx.
Għax ma jtuħx pariri tajbin, għax hawn naqra nuqqas ta' informazzjoni soċjali fuq.
Parti mill-pariri għaw koll l-ideoloġija. L-ideoloġija fis-sens li għaw movimenti, NGOs u movimenti oħrajn li din jipromovu din il-kultura tal li tieħu rajk fidejk u mhux biss li twaqqaf il-kura imma li tafef il-proċess.
F'kulerja mhux fil-saħħa biss.
Issa, jekk insemmu id-diverġenza li hawn f'pajjiżi fl-Ewropa, ħanieħdu l-Ewropa, x'għandna membru tal-Unjoni Ewropea u għandna l-Presidenza bħalissa. L-Unjoni Ewropea ma tistax tidħol f'din l-issju. Tidħol biss skont it-trattat ta' Lisbona tidħol biss fejn għandek is-saħħa pubblika. Fejn għandek issues partikolari din hija minħabba l-prinċipju tas-sussidjarjetà huwa kull pajjiż li jilleġiżla. Ġifieri din l-Unjoni ma tidħolx, imma il-kamp fejn l-eutanazja huwa dibattibbli ħafna iżjed mill-Unjoni Ewropea, anzi mhux il-kompetenza huwa l-Kunsill tal-Ewropa. Il-Kunsill tal-Ewropa fejn għandek 48 pajjiż li aħna għandna membru mis-60s tal-Kunsill tal-Ewropa u hemmhekk l-iktar wieħed irid jara u janalizza x'dikjarazzjonijiet din joħorġu x'konvenzjonijiet għax hija proprju din il-fora Ewropea li tagħmel pressure biex tidħol l-eutanazja. Però interessanti li fil-Kunsill tal-Ewropa minkejja diversi tentattivi biex ikun hemm dikjarazzjoni m'għandix forza legali fil-pajjiżi imma toħloq mentalità u preċer. Kien hemm diversi tentattivi, però dejjem sissa il-Kunsill tal-Ewropa tkellem kontra l-eutanazja. U l-dikjarazzjoni klassika li naħseb jiena meta mort qudiem is-Social Affairs Committee, Prof. Smallija tkellem warajja fil-Parlament Malti, jiena ġibtilhom għall-attenzjoni tagħhom dikjarazzjoni tal-1999 li għada kwotata mill-pajjiżi kollha fejn hemm dad-dibattitu fejn titkellem dwar il-protezzjoni ta' drittijiet u d-dinjità ta' dawk li huma termini l-patients. U hemmhekk tgħid id-dritt tal-pazjent li jirċievi kura palliattiva li qatt ma jiġi mħaffef il-proċess tal-mewt. Da mhux il-Knisja tgħidu, il-Kunsill tal-Ewropa bi qbil ma l-pajjiżi kollu. Kien hemm diversi tentattivi, Dick Martin mill-Ingilterra ftit snin wara prova jagħmel rikomandazzjoni oħra biex din jerġa' overruled, ma rnexxilhomx. Il-pajjiż tajjeb li niddiskutu għadin. Pajjiż li għandna l-libertà tajjeb tal-espressjoni u jalla nibqgħu hekk bil-libertà tal-espressjoni u jalla ikonna wkoll dan id-dibattitu. Però jien naħseb
dibattitu informat.
Però ma nistgħux niddiskutu l-awtanażja mingħajr ma niddiskutu il-kura palliattiva u hawnhekk huwa the crux of the problem li tfisser flus, iżet investiment, dak li huwa iżet importanti. Hekk iridu nagħmlu soċjetà ħanina. Unkunu l-ewwel verament fl-Ewropa, għanna rridu nkunu kapaċi li rridu aħna l-iktar pajjiż li noffru kura palliattiva. U min jed f'din is-sitwazzjoni m'għandux bżonn jitlob l-awtanażja għax għandna psychological support, emotional support, spiritual support u sistema tajba fejn dawn in-nies nagħtuhom dinjità.
Fadra ġuż dak il-kumment naslu fit-tim tal-programm, nirringrazzja wkoll il-professur Pierre Mallia. Naħseb kienet diskussjoni interessanti ħafna fejn għajjimna ħafna punti kif wieħed jitagħmel jkun diskussjoni fuq stazzjonijiet tar-radju tat-televiżjoni jew Malta fejn niżlu fler tal-argument u jkun argumenti sodi. Jien Fader Joe Borch flimkien mal-kollega tiegħi Prof. Mejel Lawrin nirringrazzjaw lilkom is-semgħija tagħna l-attenzjoni tagħkom nagħmlu appuntament magħkom għal bħalhom ġimgħa saħħa.
Għadkom kem smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Mexxew il-programm Fader Joe Borch flimkien ma' Professor Marian Lawri.